oceány duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Улетай на крыльях ветра.
Так, дамы и панове, я вас здравим, а витам у Otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina. Video samozřejmě najdete na kanále YouTube od Ireny Arení, takže odkaz vám teď dávám i do popisu dnešního pořadu. Musel jsem to tady, chlapci chtějí mít dneska vysílání Zeitgeistu, takže tam se budete moci podívat na to všechno, co se stalo a co je možné, bude tam diskuze nad tím budoucím světem, o tom, že je možné. Samozřejmě, tak jak říkal Albert Einstein a mnozí další, nebo jestli to byl Einstein, cokoliv si dokážete představit, tak je skutečné, dámy a pánové. Takže takhle se to má. My se tedy podíváme na otázky a odpovědi z 16. března. Teď už zkoumám, vyšly nejnovější, tak těm se budeme věnovat v týdnu. Podíváme se samozřejmě na to, nebo okruh. Koukneme se na Svět křivých zrcadel 2, to je nejnovější kniha Fondu konceptuálních technologií. FKT Altaj. Také se koukneme samozřejmě na koronavirus a grandiozní divadlo a na světovou mystifikaci kolem něj, co se vlastně děje za oponou, to, co vám tady neustále říkáme v těch našich pořadech normálně na svobodné vysílači, abyste zbystřili, že když je takovéto mega divadlo, kde mainstream jede jednohlasně, jednoznačně, tak je potřeba zase napřímit svou pozornost a mrknout se, cože se to děje kdekoliv jinde. Ano, takže takhle se to zkrátka má, to abyste věděli. No už také se koukneme na změny v ruské ústavě nebo v ústavě Ruské federace a spekulace ohledem Putinovy kandidatury v roce 2024. No a samozřejmě to bude dost dlouhá odpověď, zase vyčerpávající, ale se vším všude kolečka dokola. A zakončíme to znalostmi a jejich šířením jakožto jediný způsobem na odvrácení války. Opět velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Nuž, já to nechám doznít tuto krásnou píseň a pak se na to vrhneme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak se na to jdeme podívat, aby jsme to krásně měli tady sesumírováno, tak aby jsme se na to koukli. Nuž, takže jdeme se podívat na ty otázky a odpovědi, kde já to mám otevřeno. Otevřené to mám zde, tak se na to mrkneme. Teď já nevím, jak to tady přesunu. Tak, toto tady přesunu. Takže samozřejmě Fond konceptuálních technologií uvádí, tedy pořád otázka a odpověď, Valery Viktorovič Jepjakina, s tím, že upozorňuje, že vážení diváci a posluchači, představujeme vám samozřejmě novou knihu Valerie Viktorovič Jepjakina o světě křivých zrcadel 2. Je to už druhý svazek. Tato kniha pojednává o tom, jak je tedy nutné, aby každý člověk viděl věci v jejich pravém světle, jak je nutné ovládat metodologii práce s informacemi, aby se člověk dokázal ubránit manipulacím. Na několika příkladech je v této knize předvedeno, jak je lidem deformováno jejich vnímání reality, aby se v domnění, že pracují pro své zájmy, stávali součástí ale nadřazenějších scénářů. Ano? To je důležité. Ve výsledku pak svou poctivou prací realizují plány objektivně zaměřené proti ním samotným. Takže koupit si tuto novou knihu můžete na webu FKT Altai přes formulář nebo také na obchodě internetovém ozon.ru a také přes odkazy pod videem na kanále YouTube, tedy Fondu konceptuálních technologií, nebo pak samozřejmě v rubrice zboží na jejich stránkách či na sociálních skupinách. Ano, tak to se to zkrátka má, takže takto můžete zase na to koukat, abyste to věděli. Tak, dámy a pánové, jedničku už tady mám připravenou, ale ještě ji samozřejmě nemám načtenou, takže se za to omlouvám. Jdeme se tedy kouknout na to, co se děje. Moderátor tedy klasicky zdraví Valerie Viktoroviče Pjakina s tím, že říká dobrý den Valerie Viktoroviči, ten mu odpovídá dobrý den. Tak, moderátor pokračuje. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 16. března roku 2020. Je asi jasné, jaká otázka bude první. Myslím, že diváci i posluchači se již dovtípili. Otázku přečtu tedy tak, jak ji napsal Artyom. Ta epidemie koronaviru se podobá grandióznímu divadlu. Zprávy o celých tisících nemocných a zemřelých neopouštějí naše obrazovky. Přitom se však nedaří najít reálné lidi v nemocnicích s touto diagnózou, kteří by svá selfíčka v nemocnici nebo v nemocničních lůžek vystavovali na sociálních sítích. Diagnózu s koronavirem má právo určovat jen několik totiž laboratoří na světě, uznaných Světovou zdravotnickou organizací, tedy samozřejmě WHO. A Angela Merkelová napřed prohlásí, že zhruba 60 až 70% Němců onemocní, ale žádná vážná opatření kvůli tomu nepřijme Spolková republika Německo. Jen všem radí, aby si myli ruce a nechodili na hromadné akce. Kdo tedy zorganizoval tuto frašku? A komu to přináší výhody? Zdálo by se, že Čína už se s pandemií tedy vypořádala, zatímco světem se šíří panika. Co se tedy doopravdy děje? No už a pan Pjakin na to říká. Takže, já to zase převodím na druhý monitor, moment. To, jak tento člověk popsal tu situaci okolo koronaviru, jako grandiozní divadlo, jako celosvětovou mystifikaci, to je pravda. Je to mystifikace tedy ve všech významech tohoto slova, neboť je dosud nejasné, co to vlastně ten koronavirus je. Ano, jak přesně vypadá. Čína, ta o tom mlčí, každý tedy pracuje s jakousi svou mutací. Takže zůstává vlastně velmi nejasné, co a jak ve skutečnosti je. Zároveň jedny metodiky používají jedno, nebo ano, metodiky používají jedno množství, jiné metodiky zase jiné množství. Přitom některé státy žijí, jako by ani nevěděli, že ve světě je epidemie, ba přímo, jak nám říkají, pandemie koronaviru, že ano, jak vyhlásili do médií. A v jiných zase lidé šílí hrůzou v jiných zemích z toho, co se kolem nich vlastně děje. V podstatě bychom to téma koronaviru mohli tedy, řekněme, uzavřít, protože jsme na samém začátku řekli, že ten koronavirus má dva aspekty. Ten první je samozřejmě ekonomický a druhý je aspekt sociální. Takže z toho hlediska ekonomického je cílem, aby se díky krizi v ekonomice zhroutila nezajištěná aktiva a upustila se tak inflační, řekněme, bublina, která tlačí na globální ekonomiku, ano? No a z hlediska sociálního jde o přestavbu státního řízení a mezistátních vztahů tak, aby společnost byla plně řiditelná a z Číny se mohlo stát tedy centrum koncentrace řízení. Zdálo by se tedy, že je to vyčerpávající a dále už není co řešit. Ale v souvislosti s tím, že jsou hromadné sdělovací prostředky doslova zaplavené informacemi o koronaviru, jakoby tedy ve světě se už nic jiného nedělo, než ta hrůza postihující celé lidstvo, že ano. Přitom, když se reálně podíváte na ten koronavirus, tak obyčejná chřipka představuje pro lidi větší nebezpečí než ten koronavirus, ať už se to snaží podat jakkoliv. Mluvili jsme o tom, že celý ten humbuk okolo koronaviru má za cíl tedy sformovat z Číny centrum koncentrace řízení, tedy postoupit v této věci zase o kus dál. No a proč právě takto, ptáte se? O tom, že ten koronavirus donutil Čínu přijmout karanténu, provést tedy velmi mnoho ekonomických a jo, i sociálních opatření a tak dále, se mluví velmi mnoho, že ano, je to přímo příval informací a těch zemřelých i v tom nejhorším propočtu je zhruba 4% z těch, co onemocněli. Přitom je to jedna situace, která také souvisí s Čínou, kde jde také o nemoc, při které je ale úmrtnost 100%. A slyšeli jste o tom někde něco? Vsadím se, že nikde ani slůvko. Aha. Tak, kde se to tedy děje? Ne v Číně, děje se to totiž v Somálsku na hranici s Etiopií. Tam se nachází jeden z čínských objektů a najednou obyvatele Etiopie, nacházející se v bezprostřední oblasti u tohoto objektu, začali umírat. Přičemž reálně ten, kdo skutečně onemocní, umírá. A zajímá toto vůbec někoho? Ne. Mluví se o tom někdo? Někde? Ne. Tak proč? Tak zaprvé je všem, kdo se toho řízení účastní, příčina smrti těch lidí zřejmá. Za poslední dva týdny tam zemřelo nejméně, dámy a pánové, 2000 lidí. To ten, kdo onemocní, ten totiž umírá. Ohledně Číny, tak rádi dělají kravál, že ano. Zde je, v tom také figuruje Čína. Tak proč také nekřičí média všeho světa? To ale ne, všichni mlčí. A jaké zájmy si tedy, byste se mohli ptát, se pojí tedy s Etiopií a Somálskem? Prakticky žádné, tedy kromě toho, že se teď Afrika nachází prakticky v exkluzivní zájmové zóně Číny, která tam realizuje, řekněme, ohromné množství projektů, jo? A přesto o tom všichni mlčí, nikoho to nevzrušuje, co se tam děje. Úmrtnost je tam 100%, ale nikomu to žádné starosti nedělá. To znamená, že s ohledem na koronavirus tu existují nějaké zvláštní zájmy a ta hysterie šířící se celým světem s ohledem na koronavirus také svědčí o tom, že případ toho koronaviru je tedy... je prostředkem totiž řízení při dosahování nějakých zájmů, jo? V Číně použili něco nového, co lidi postraší, a není důležité, jakou to způsobuje úmrtnost, nebo že v sousední provincii na obyčejnou, řekněme, ptačí chřipku už zemřelo více lidí, než těch, co prý zemřeli na koronavirus v celém světě. To není důležité. Hlavní je, aby ten strašák byl vždy o něčem novém. Takže ta účast všech médií a států v té hysterii okolo koronaviru ukazuje jednoduchou věc. Jedná se o divadlo zaměřené na přestavbu veškeré situace ve světě, řídící situace ve světě. A neúčast v tomto divadle se trestá smrtí. Daný člověk prostě onemocní koronavirem a pic zemře. Proto se také všechny hlavy států, veškeré státní řízení toho divadla také účastní. Je to připravené divadlo. A nutnost provedení tohoto divadla s koronavirem je v podstatě podmíněna zájmy jak nadnárodního řízení, tak i státního řízení všech států. Oč tedy jde? Kromě toho, že se upouští inflační bublina, se řeší samozřejmě ještě sociální otázky. Ptáte se, jaké to jsou? Politologové, politňupové a politikáři se na celém světě svým prázdným tacháním, svým jednáním v rámci řízení svěřených jim objektů, států, dovedli tedy celý svět do velice závažného, katastrofálního stavu, který vyžadoval rozsáhlou korekci. Takže co se děje? Ve světě neustále vzrůstala hysterie. Přišel koronavirus a například ta hysterie spojená s klimatickými změnami. Vždyť už nevěděli, kam tu Grétu Thunbergovou ještě strčit a koho donutit jí tleskat. To se rozplynulo. Ta migrační krize, kterou Turecko slibovalo zařídit Evropě? Kde jsou ty reportáže všech médií z turecko-řecké hranice? Nejsou, nikoho to nezajímá. A navíc Turecko okamžitě pochopilo ten náznak, že by také mohlo být zablokováno. A to celé, neboť by se mohlo stát přeci ohniskem nákazy koronaviru. Dokonce i teroristické organizace pod vedením, no vždy my přece víme, že ty teroristické organizace jsou v podstatě nástrojem pro prosazování vnější politiky přes tajné služby konkrétních sil určitých států. Takže dokonce i takový teroristé nebo teroristické organizace, jako je ISIL, ISIS, Jabhat al-Nusra a já nevím jak všechno, řekli co? Musíme se teď chránit před koronavirem. Do Evropy teď nebudeme vstupovat. Musíme také dodržovat tu karanténu. Jo? A na jednou z takových největších akcí spojených s koronavirem bylo to očekávání války, přece ne. Nebo jednou z těch akcí, že ano. Všichni čekali válku v Evropě s Ruskem. Není důležité, že systém řízení, tedy ne té nadnárodní úrovně, mám samozřejmě na mysli globální úroveň prediktoru, ale na úrovni nadnárodního řízení, na úrovni státní elity USA, tedy a Spojených států, byl v podstatě více méně připraven na válku už rok 2014. V tom roce 2014 mohlo tedy skutečně dojít k válce. Skutečně tehdy mohl dojít k válce. Už se odehrály glivice, potřebné a tak dále. Ale politologové, politňupové a různí ti politici si toho totiž ani nevšimli. Za to potom tam vybičovali tu válečnou hysterii, že mohlo reálně opravdu dojít na to, že by pak stačilo pouhé škrtnutí sirky, aby se od jedné, tedy útlé jiskry, rozhořilo úplně všechno. ano, a ani by se nenadáli a byli by ve válce. Mhm. Takže takové války jsou z hlediska nadnárodního řízení zkrátka nepřípustné. Protože řídit můžete pouze reálně existující, řekněme, objekty a procesy, takže přijít o jejich řízení, to jaksi není dobré, že ano. Žádný totiž řiditelný chaos ve světě neexistuje, ano. Pokud někde připustíte vznik chaosu, tak tam ten chaos bude panovat, dokud se nepovede daný proces systemizovat. A tak bylo nutné celou tu situaci nějak sklidnit. A podívejte se, co se stalo, jak rychle se rozplynuly všechny otázky okolo té válečné hysterie. Ano? Okamžitě došlo k poklesu. A předtím přece neustále omílali, že evropský systém není připraven na žádnou válku. Teď se konají evropská cvičení, kterých se měla účastnit i americká armáda, která přeci měla přijet z USA. A jejich lodě čekají celé dny u přístavů kvůli vykládce. Ve válečných podmínkách by zkrátka všechny tyto lodě už dávno byly potopeny. To je ukazatelem toho, že samotný zkrátka systém evropských států není připraven k žádné válce. Ano, mohou tedy zaútočit, ale odvetný úder neustojí. A ten odvetný úder jednoznačně přijde, to se nebojte, nebo by přišel, že ano. Velmi mnoho se dalo odečíst z toho systému, ale lidé to zkrátka nechápali. Všichni ti, co vystupují v různých těch politických talk show, různí ti politici z úrovní chápání, řekněme, našeho ruského premiéra Medvěděva, pro které je hlavní posloužit USA a potom ať klidně přijde potopa. Nebo jako Zelenský, jo? Úroveň chápání Zelenského a Medvěděva, ty jsou v podstatě stejné. Prostě se nechtěli uklidnit a tak přišel koronavirus. Všichni teď mají zkrátka jiné problémy. Státy se začínají uzavírat do sebe a už nikoho nezajímá válka. Jaká válka, když tu bude celá armáda nemocná? Když existuje tedy riziko, že armádu sklátí epidemie? Proč válka v roce 1918 neskončila kvůli epidemii? No, skončila kvůli tomu, že bylo dosaženo přeci politických cílů. A stejné je to tady. Byly tedy vytyčeny politické cíle a potom už se jen na řízené subjekty uplatní tento vliv. Jediným státem, který z celého nebo v celém tom humbuku pracuje pro své zájmy, je pouze Rusko. Protože Vladimír Putin je subjektem globální politiky a tak v souladu se svojí účastí v globálním scénáři pracuje na zvýšení zdrojové stability Ruska. Protože všechna ta opatření, která jsou prováděna s cílem zabránit této pandemii koronaviru, objektivně pracují na upevnění zdrojové stability Ruska, a to ve všech ohledech, a především pak v posílení zdravotnictví. Takže co se bude dít dál? Krátka podívejte se na Itálii. Je to prosperující evropská země a ukázalo se, že na koronavirus připravená není. Zaútočili na Itálii a je vymalováno. A s ohledem na ostatní státy prakticky platí to samé. Okamžitě zakazují vývoz roušek, léků a tak dále, zdravotního materiálu, že jo. Vždy to znáte. A vystala tedy otázka o nutnosti znárodnění výroby dokonce. Spojené státy americké, které svou výrobu přesunuly do Číny, teď nedokáží na své zdrojové základně zajistit fungování státu v nějakém, řekněme, více méně uzavřeném tvaru či podobě, ano? A tak to je to se všemi ostatními státy. No, a potom to dopadá tedy následovně. Napřed tedy zaútočili na Čínu a vzpomínáte si, co říkali? Čína nezvládá tohle, tam to dělá špatně, prostě v té Číně je to všechno na levačku. No a najednou ta Čína, ve které je všechno špatně, rychle, efektivně a demonstrativně rychle zlikvidovala tu narůstající pandemii uvnitř svého státu. Navíc ta Čína, ve které je všechno špatně, začala pomáhat svým zdravotnickým materiálem a lékaři těm státům, které zase přece nemají, nebo mají tedy všechno zvládat, přestože jsou to státy z vyspělého světa, že ano, které všechny učili té své demokracii a povýšeně tyto státy hleděly zpátky na Čínu. Ano? A přitom velmi mnoho mluvili o Číně. To nebyl jen takový strašák nepodepřený informačně. Média toho evropským občanům řekla o Číně velmi mnoho. A teď proti tomu všemu, co řekli, čím vystrašili lidi, že všichni pomřou, že je tam pandemie a stojí za to si to najednou, jak si najednou ta Čína si vším poradila. A tady, kde by všechno mělo být v pořádku, si evropské státy najednou poradit nedokáží. Takže se teď evropský DAF a vůbec DAF celého světa zamýšlí nad efektivitou stávající formy státnosti a státu. Nač je tedy takový stát? V takové podobě, když nedokážete, nebo ten stát nedokáže občany uchránit před touto nemocí, no, tady je ekvivalent i pro nás náš stát a Evropská unie, dámy a pánové, ano, to je jenom poznámka za mě. Nebylo by tedy lepší, kdyby všechny státy byly přeformátovány podle vzoru a podoby Číny? Vždyť ta sociální organizace Číny předvedla svou efektivitu v odražení těch hrozeb, které ohrožují celé lidstvo. Čína totiž není hrozbou pro svět, protože místo toho, aby se uzavřela a využila své zvýhodnění, se Číňané opět vydávají do ohnisek nákazy a pomáhají léky a svými lékaři. S Čínou, no, jak bych to... Čína byla vychválena až do nebe. To znamená, že byl naznačen vektor změny veškeré světové politiky, přeformátování vnitřního života všech států. Takže když lidé říkají, že velký bratr nás pozoruje ve smyslu, že společnost je pod totální globální kontrolou a tak dále, tak to přece bylo především tedy záležitost Evropy, ne? Orwellův totiž román 1984 byl přece napsán ve Velké Británii, nikde jinde. Takže to je Čína, no, nele. Díky tomuto strachu všechny sociální formy organizace státu získaly pro lidi, řekněme, jiný význam. A tak či onak se svět začíná zkrátka formovat na základě čínského principu, nebo já bych tady poznamenal přeformátovávat, ale opravdu formovat je nejlepší pojem, ano? Takže pamatujete si, byly totiž státy socialistického tábora a státy, které se k němu přímo nepřipojily. Řekli, nám se líbí, jak jsou mnohé otázky, co, řekněme, sociální otázky řečeny v Sovětském svazu, a tak volíme socialistickou orientaci. Všechny státy byly rozdílné, ale ta orientace měla určitou ideologickou předlohu, že ano. Potom v celém světě zvítězil zkrátka Pax Americana a svět podle amerických principů, ale ten už se zkrátka vyčerpal a tak teď nastupuje epocha, kterou je možné nazvat čínskou érou. Napřed tedy udělali reklamu té sociální organizaci, když vyděsili všechny lidi, že nebude-li přijata taková efektivní forma ochrany před hrozbami i lidstvu samotným, tak mohou zahynout. No, a co se tedy děje dále ve světě? To jsou zajímavé věci. Jedná se tedy o divadlo o více tazích. Všeobecně v řízení nikdy nemůže být podniknut nějaký krok, který by nepočítal se dvěma, třemi a vůbec více průvodními efekty. Když tedy někdo při řízení zohledňuje jen jeden aspekt řídícího rozhodnutí, tak je z hlediska řízení neschopný. Když podniknete tedy nějaký řídící krok, tak to vyvolá řetězovou přeci reakci, se kterou je třeba počítat. A to divadlo s koronavirem má velmi mnoho aspektů. Je to zkrátka divadlo, hra, ale o více tazích. Jen si vezměte, jak to nahrálo formování centra koncentrace řízení právě z Číny. Takže v Číně začala ta epidemie. Čínské vedení okamžitě rozhodlo, že je nutné postupovat tak, tak a tak, a ta pandemie byla potlačena. A přitom Číňané stihli změnit podmínky různých menším společnostem. Menším. Třeba takovým, jako je Toyota, no? Všechno ostatní, turismus nebo i obchod, třeba i v podobě AliExpressu, už jsem to říkal, je jen trávou na válečném poli, kterou zašlapete, ale potom vyroste nová. Neboť tyto oblasti jsou jen takovým přívěškem, zatímco tedy výrobní oblast je nutné vytvářet na zcela jiných technologických platformách. A ta otázka, kdo bude řídit a jak bude řídit, v zájmu třeba z jakého subjektu řízení bude prováděna tato kontrola, a to je velice důležitá otázka. Zatímco dříve všechny naháněli od USA, jo? Všichni se snažili nějakým způsobem uchytit v USA, ve Spojených státech amerických, aby se v této korporaci. Tak teď, když byla ekonomická oblast v Číně plně, ale myslím v dostatečně velké míře homogenizována, tak to znamená, že v nějaké provincii či v nějakém městě, tak ale to neznamená, pardon, že může vzniknout nové ohnisko. Vždyť proč ne? Když byla mohla být epidemie ve fabrikách Toyoty, tak jinde snad být nemůže? A skutečně mají lidé určité zájmy. Ale co hlavní se stalo? Čína si rychle a efektivně udělala pořádek ve svém vlastním státě. Čína rychle a efektivně vyřešila problémy ekonomického řízení. A co se tedy děje teď? Je vybičována všeobecná hysterie v celém světě. Všechny burzy se propadají, zatímco Čína je ostrůvkem stále klidu. I když s novými pravidly, která byla dříve nepřijatelná. Ale nyní jsou to jiná pravidla. Ano, na její základě je možné výhledově plánovat jakoukoliv výrobu, jakýkoliv ekonomický proces na světě. Takže z celého tohoto rozbouřeného moře je jen Čína tím územím klidu, o které, když se opřete, můžete vést ekonomické procesy, jakékoliv tedy výrobní procesy. A pokud to neuděláte, pokud se neukryjete pod čínský deštník, tak můžete v tomto moři také utonout. Ano? Takže se ty HIS fakticky prostřednictvím koronaviru řeší další etapa formátování centra koncentrace řízení z Číny. Na rozdílný globální význam, nebo na úrovni, pardon, globálního významu, místo Velké Británie bude Čína a místo Spojených států amerických. Ve výsledku se do USA bude přesouvat reálná výroba, zatímco ty tarify, vinčety, já nevím, jak se to všechno jmenuje, teď mi to uniklo. Tak tedy z USA se bude do Číny přesouvat řízení výrobních procesů nadnárodních společností, protože tam k tomu mají vytvořeny podmínky, zatímco USA, ten nejmocnější stát světa, velmoc nemá dostatečnou zdrojovou stabilitu, aby se z jeho území dalo vést řízení nadnárodních společností. takový krok tedy udělali. A dále všechno ve stejném směru jede. Je nutné si uvědomit, že se jedná o globální divadlo. Globální divadlo. A hrají ho s něčím neznámým. Což pak se Čína nemohla podělit o kusy kmenu, nebo o ty kmeny, se všemi laboratořemi světa, které by s tím mohly začít pracovat, toho koronaviru? No, no mohla. Tak proč se je nedává? Proč to Čína skrývá? Aby totiž každý pracoval sám. Kdyby to všechno šlo příliš rychle, jak to předvádějí v všech těch filmech, kde se dávají dohromady ohromné, tedy přesněji, kde všechny státy začnou přece spolupracovat, že jo? Ty nejlepší mozky světa okamžitě na tom začnou pracovat a ten úkol je pak rychle a efektivně vyřešen. A v podstatě je to tak. V každém případě je to tak, že je to ten stav, informační stav celé globální společnosti, že ano. Týmy by mohly pracovat přes internet společně, konzultovat, že ano, nemusí se scházet, nemusí se dělat jedno centrum, nějaké CDC, jo, světové, jo. Tak takové státy, jako je USA, Rusko, Francie, Velká Británie a Německo, ve svých zdravotních ústavech mohou tento problém přece velmi rychle vyřešit. Ale pokud budou mít co dočinění s jakýmsi nejasným koronavirem, jdi tam, nevím kam, a přines to, no, nevím co. Takže dokud nebudou tápat, ale budou moci pracovat s konkrétním objektem, tak by ten úkol vyřešili samozřejmě vědátoři, badatelé velmi rychle. Jenže to divadlo musí nějakou dobu ještě vydržet. Podle ohlášeného algoritmu už bylo dáno najevo, že se to bude různým způsobem, že to bude tedy různým způsobem trvat léta. A že to skončí teď až v létě. A co s ohledem na ekonomické procesy? Ta krize prý není výhodná. No, je výhodná. Opakuji, že to umožňuje snížit, řekněme, inflační tlak na ekonomiku. Ještě ten koronavirus ani nezačal a už ekonomové a analytici informovali, že minimálně o $1 trilion světová ekonomika přijde. Sotva to začalo a už proběhla takováto informace. A nyní apetit samozřejmě přichází sídlem, chuť přichází sídlem, nebo sídlem roste chuť, říkáme u nás, že ano, já to dám k nám, aby to bylo takové pro vás lepší. Teď tedy už říkají, ještě uvidíme, kolik trilionů se nám povede díky tomu odepsat. Takže to byla Čína a druhým státem, kde velmi řádí koronavirus, kde se šíří koronavirus ohromným způsobem, je přeci Irán, no, který je také plánovaným centrem koncentrace řízení. A tam zase koronavirus napomáhá tomu, aby se tam nastolila ideologická jednota ve vládnoucí elitě. Takže i tam se řeší příslušné úkoly, i když ne v takovém objemu, jako s ohledem na Čínu. Přesto i ve vztahu k Iránu se řeší úkoly. To je opět velice ve zkratce. O všech těch aspektech je zkrátka možné mluvit dlouho. Tolik se to vyhrnulo, tolik drobnějších faktů a tak dále, předpokladů, je zkrátka vytvářen. Je takový informační tlak, který lidi opravdu dohání k šílenství, ano? To není jenom prázdné slovo. Takže to jen ve zkratce, říká Valery Viktorovič Pjaky. Tak, na další otázku se koukneme za chvilku.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Jdeme na to, koukneme se na další otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pjakina ze dne, tedy 16. března roku 2020. Moderátor tedy navazuje a říká, další otázka byla nejméně populární, jak o tom mimochodem vypovídá i hlasování na našem webu. 80 lidí hlasovalo pro a 69 proti. Přečtu otázku od Vladimíra. 10. března tohoto roku státní Duma navrhla Putinovi, aby vládnul doživotně. Nic takového se nestalo. Putin nevyloučil svou účast ve volbách 2024. Z mého pohledu se stalo tedy následující, píše Vladimír. Poslanci se pokusili maximálně lidi odradit od hlasování pro změny a Putin využil vzniklou situaci, aby chytil ty služebníky lidu v uvozovkách za slovo. Vždyť tím, že nastolil možnost své kandidatury v roce 2024, velice narušil skrytý boj o moc. To není nic proti ničemu, ale já se teď reálně bojím o výsledek hlasování 22. dubna. Naše média v podstatě o podstatě těch změn mlčí a liberasti už dva měsíce straší lidi protiústavní doživotní Putinovou vládou. Podělte se tedy s námi, prosím, o svůj pohled na tuto situaci. No a pan Pěkin říká, no, všechno je tak trochu jinak. Zatím je zbytečné si dělat starosti, a to tím spíše, že existence té možnosti, že Putin bude zvolen na další období, je pro většinu obyvatelstva, které prožilo hrůzy pod úzkou vrstvičkou liberastů, těch takzvaných svatých 90. let, když pro všechny ostatní to byla hrůza hrůz. A ti lidé za to samozřejmě půjdou hlasovat. To je bez diskuze. A já ty změny v ústavě nehodlám komentovat. Tlačí na mě ze všech stran. Řekni. Ale já o nich mluvit nebudu. Neboť je nutné si uvědomit, umět si uvědomit, jak naše slovo dokáže odpovědět a jak by to mohli využít nepřátelé naší vlasti. Ale v daném případě nebudu mluvit o změně, ale o samotném principu navržené iniciativy, aby se hlava státu mohla nechat volit několik období po sobě. O tom si promluvíme. Tak především je nutné z hlediska nadnárodního řízení, globální politiky a konceptuální moci chápat tu jednoduchou věc, že jakákoliv změna v právní úpravě státu může probíhat pouze tehdy, jsou-li zdrojové možnosti státu schopné takové změny zajistit. A tyto zdrojové možnosti musí brát do úvahy tlak prostředí. Mimochodem připomenu, v knize Ve světě křivých zrcadel 2 nebo Ve světě křivých zrcadel 1 jsme psali o ústavě a někdo tam říká, v první části. Ano, ústava, smysl. Ta práce byla napsaná před už několika lety, přesto je aktuální, mimořádně aktuální i dnes, ano? Takže odtam jde. Znovu zopakuji, že Putin je jedinou hlavou státu ve své osobě, personalizující subjektnost globální politiky. On sám je subjektem globální politiky. Více takových subjektů globální politiky ve světě vůbec nenajdete, a to nejen mezi hlavami i různých států. Proto je nutné si uvědomovat tu jednoduchou věc, že 22. dubna nebylo zvoleno kvůli tomu, že se jedná o Leninovo datum narození, ale protože se jedná o 22. den 4. měsíce. Jedná se tedy o určitý konsenzus. To znamená, že se Putin ohledně těchto změn již dohodl s nadnárodním řízením, a to na úrovni globálního významu, tedy s globálním prediktorem. Globální prediktor... Tak, tady, jo. Globální prediktor musí tedy Rusku zajistit určitou zdrojovou stabilitu, aby mohly být provedeny určité řídící procesy ve světě. Teď jsme mluvili o tom koronaviru a o vytvoření centra koncentrace řízení v Číně. Čína si s tím neporadí a nedokážou z ní vytvořit to centrum koncentrace řízení. Nebude-li stabilní Rusko? I při realizaci podpůrných opatření ano. Ale aby Rusko bylo v těchto procesech subjektem, je nutné ho do určité míry přeformátovat a globalisté tomu dali zelenou. Takové změny jsou ještě přípustné. Navíc, kdo bude proti těm změnám vystupovat, a to budou podpinocníci a americká státní elita, tak si to pořádně odnesou, neboť tím riskují civilizaci na planetě Zemi jako celek. Ano, přežití civilizace na planetě Zemi. To je dohoda. To je to, čeho dosáhl Putin. A co se týká samotné ústavy, tak je nutné si uvědomovat jednoduchou věc, že v té práci ústava smysl je podrobně vyloženo, jak byla tato ústava přijímána a co proto udělali. Rozstříleli parlament, největší sovět, rozstřílili ho z děl a tu ústavu, kterou si nikdo neměl možnost ani přečíst, nechali odhlasovat při volbách a řekli, že si to lidi zvolili. Lidé si ji ale nezvolili, lidé tu ústavu nepotvrdili. Lidem bylo dáno najevo, že jestliže teď tuto ústavu neodhlasují, tak ti zmetkové klidně rozpoutají občanskou válku na celém území Ruska. Utopili by nás v krvi. Proto jsme si vzali oddechový čas. Takže takto se dosahuje, takto se podepisují společenské smlouvy, obrazně řečeno. Lidé tedy řekli, dobrá, my si nepřejeme občanskou válku, to už jsme tu jednou zažili, ale nezapomeneme na to, kdo nám tu ústavu vnutil a proč nám byla vnucena. Ta ústava totiž byla sepsána v USA, dámy a pánové. Potom byla přisouzena určitým autorům a stvrzena byla střelbou z děl. Abychom se tenkrát vyhnuli občanské válce, aby netekla krev po celém státě. Ono jí i tak dost vyteklo v těch devadesátkách v důsledku zločineckých šarvátek, že ano. Ale mohli jsme také přijít o celý ruský stát. Proto jsme museli ustoupit a ta ústava byla přijata. V té práci, tedy ústava, smysl, která je součástí knihy o světě křivých zrcadel, jedna tedy já tady doplním, kterou si můžete přečíst a můžete si ji, dámy a pánové, objednat v tištěné české podobě. Ji najdete na zakázanévzdělání.cz u Honzy Buska, tímto zdravím. A získáte ji v elektronické podobě na webu, jak už jsme říkali, že ano. A že i tak plně poskytuje možnosti pro normální tvorbu zákonů, abychom tedy vyvedli stát z toho nadnárodního řízení a obnovili svoji státní suverenitu. Pardon, kočky hrajou na honěnou nebo co, na babu. Magoři. Tak, dobrý. No, tak, kde jsme to skončili? Já jsem se musel kouknout, co dělají. Tak tedy... Následně tedy, aby jsme obnovili. A potom už to musí být formalizováno v nové ústavě. A opakuji, že v dané situaci nebudeme probírat žádné změny. Řekl jsem jen to, co si můžete zkrátka přečíst i v té knize, nic víc. Takže řeč je o možnosti hlavy státu kandidovat několik volebních období hezky za sebou. U nás, tedy v Ruské federaci, byla zavedena norma, podle které hlava státu může kandidovat pouze dvě volební období za sebou. Stejně jako to udělal Putin, byl zvolen na dvě období, po která obnovoval ruský stát, potom byl tedy nucen odejít, protože to tak předepisoval zákon, jo? Přišel Dmitrij Alexejevič Medvěděv a začal likvidovat všechno, co Vladimír Putin udělal proto, aby Rusko získalo suverenitu. Putin se snažil o obrození leteckého průmyslu a Medvěděv ho zase zcela zlikvidoval. Putin se snažil o to, aby se v Rusku plynu určovali přímo v Rusku. Medvěděv to okamžitě všechno převedl na Washington DC a bylo toho daleko více. Takže Medvěděv cíleně likvidoval náš ruský stát. Už jen ten případ s tou válkou z 8.8.8, tedy 2008, že ano. Když Gruzie zaútočila na jižní Osety s cílem likvidace civilního obyvatelstva a Gruzinci začali zabíjet ženy a děti, tak ti chrabří gruzinští vojáci, že ano, tak 5 dnů a co? Nic. Vždyť jsme tu válku málem prohráli a to jen díky tomu, že Putin přijal rozhodnutí. Že Putin ve funkci předsedy vlády přijal rozhodnutí, aby tím chránil nebo ochránil zájmy národů bývalého Sovětského svazu. A nedovolil tak rozpoutat válku. Nedovolil vstup okupační armádě Severoatlantické aliance NATO. Nedovolil vstup NATO na území Ruska, jak o tom Medvěděv snil a jak se o to snažil. Ale kolik kvůli tomu zahynulo lidí? Takže Dmitrij Medvěděv všechno likvidoval. Potom byl opět zvolen Putin pod Medvěděvovi a pak mnozí celá elita se účastnila protestů na Bolotném náměstí. Všichni. A co bylo řečeno v Ural vagon závodu? Tam bylo řečeno, přijedeme a uděláme tam pořádek, bude-li to nutné. No a lidi stáli za Putinem, že jo? Lidé byli proto, aby se pokračovalo s obnovou Ruska, aby Rusko získalo zpět svoji suverenitu. To elita byla proti tomu. Všechna ta chátra se shromáždila na Bolotném náměstí. A také tam neustále vodil zloupý marxistický dav lídr KPRF, pan Raškin. Přece chtěli provést revoluci slušných kožichů? No, hrubí nebudeme. Někdo musel utvořit ten dav před těmi, kteří z pódia provovávali tu revoluci kožichů. Voliči KPRF sami neměli dost peněz na vyžití a tak šli na náměstí, aby jim sebrali i to málo. Chodili na ty protesty, aby se vrátila slavná 90. nebo zlatá 90. léta, protože je tam vodil přeci Raškin. No, takové je uvědomění některých voličů, ano? Tady. Tak, kteří bezmyšlenkovitě kráčí za svým lídrem, za vůdcem, za tím honáckým psem, jo? Ale ve výsledku takové politiky se voličská základna KPRF neustále zmenšuje. Proč? Jedni se začínají zamýšlet totiž nad životem. Proč to dopadá tak, že vedení KPRF neustále pracuje pro zájmy oligarchů a proti zájmům samotného Ruska? KPRF to by měla být komunistická strana Ruské federace, pokud mě tedy paměť nemýlí. Moment, já to tady picnu. Toto je oficiální site KPRF. Komunistická strana Ruské federace, ano, takže mám pravdu, nemýlím se. Jseš dobrý, Martine, pochval se. Takže proč obsluhují americké zájmy KPRF? Potřebují Američané důvod k našemu pranýřování? Raškin se jim totiž okamžitě o potřebný mediální obrázek vždy postará. A ten druhý způsob, kterým se krátí voličská základna KPRF, je zkrátka přirozený. Její vymírání, že ano. Ti, kteří Odmítají přemýšlet pod tlakem životních okolností i kvůli svému věku umírají. Když si nechtějí za života zvyšovat svou míru chápání procesů řízení, takže tu vyvstává otázka. A co kdyby Putin nemusel odejít a přenechal to jednovolební období Medvěděvovi? Kde bychom už dnes mohli být? Měli bychom vlastní civilní letecký průmysl? Kolik dalších provozů bychom měli vlastních? Už by probíhala kompletní obnova ruského státu v hranicích ruského impéria i Sovětského svazu. Všechno by probíhalo normálně, bez války. Protože by se lidé sami podíleli na zlepšování života ve svých státečcích bez suverenity, neboť to je přece výhodné pro všechny obyčejné lidi, ne? Lidé si tedy uvědomují tu nutnost, aby v čele státu stál člověk, který by žil pro zájmy státu, svého státu, svých lidí a neřídil by se takovými zájmy, jako to dělali Jelcin a Medvěděv. Tedy zájmy jiných států, konkrétně jiného státu, a ve vztahu ke státu svému by uplatňovali politiku genocidy vlastního národa. Přesně jako to dělali Jelcin i Medvěděv. Jenže ze zákona jsou povolena jen dvě volební období. A pokud to odkud to všechno přišlo? Jen si to vezměte. Tento požadavek zákona pracuje jen proti lidem poctivým a čestným, proti lidem se svědomím. Řekne se, zákon tohle ukládá, tak ho nebudu porušovat. A Putin ten zákon neporušoval. Jen se na to podívejte. Což pak nějakému mizerovi kdy vadili nějaké zákony? Vždyť když se na to podíváte reálně, tak Putin nepotřebuje žádnou změnu v zákoně, aby zákonným způsobem v uvozovkách, protože v davoelitářských společnostech je zákon jako oj, když ho můžete otočit, tak se vám to hodí, nebo jak se vám to hodí, aby se zákonným způsobem v uvozovkách nechal zvolit po třetí Putin, po čtvrté, po páté, po desáté. Jenže Vladimír Putin navrhuje zcela jinou formu. Proč? Znovu opakuji, protože on je subjektem globální politiky, takže není řízený. Zatímco ten, kdo využívá takové zákonné způsoby v úzovkách, se okamžitě stává rukojmím svých zištných zájmů. Například Lukašenko. Ten řídí svůj stát od roku 1994. Jak by se ten mohl protivit nadnárodnímu řízení, když ho pevně poutají jeho zištnými zájmy? Jiní si zase hrají s různými formami, když mění republiku z prezidentské na parlamentní a zase naopak. Jo, to jsou změny v ústavě, ale přece existují jiné, zcela zákonné formy, jak se znovu dostat do čela státu, aniž byste porušili zákon. No, nic vás nenapadá? Jedním z takových příkladů je, že využijete, řekněme, nastrčenou osobu, která reálně ve volbách zvítězí prezidentských a potom se vzdá svých pravomocí a je hotovo. Takových variant je samozřejmě mnoho, ale Putin se touto cestou nevydal. Nač je vůbec v demokratickém řízení potřebná tato forma? V demokratických společnostech, že se nelze nechat zvolit více než dvakrát? A my víme, že tato norma se objevila kde nebo po kom? Po prezidentu Theodore Rooseveltovi, který byl zvolen čtyřikrát a se vší pravděpodobností byl nakonec za odměnu otráven. Proč to po něm změnili? Neboť Roosevelt, vedený zájmy obyvatelstva Spojených států amerických, vstoupil do dialogu s dalším státním činitelem, který se také řídil zájmy svého státu, no, s Josifem Vissarionovičem Stalinem. A tak byla velice vysoká pravděpodobnost toho, že se nadnárodní řízení zhroutí, neboť Stalin byl z hlediska řízení konceptuálně mocný, a to na úrovni globálního významu a blížil se k tomu i nebo tomu, té mocnosti globální nebo konceptuální? Tak se tomu řídil i Roosevelt, nebo blížil. Ten také chápal zájmy svého státu a nepřál si, aby byl zneužíván a proměněn na světového četníka v zájmu nějaké klanově korporativní nadnárodní skupiny. No, a proto pan Roosevelt začal být nepohodlný, jo? Aby jsme to viděli. Takže ta nutnost omezit volbu na dvě období souvisí s následujícím. Za prvé, jestliže je zvolen, oni mají vždy připravenou svou kádrovou rezervu a proniknout spoza týlu je velmi složité, jo? Jako to udělal Putin nebo Charles de Gaulle, Roosevelt a další. Takže jestliže je zvolen člověk, který není úplně způsobilý z hlediska uplatňování politiky globálního prediktoru, tak je možné ho nechat vyměnit v následujících volbách. A jestliže člověk způsobilý je, ale z nějakých důvodů jeho řízení vstupuje do konfrontace s politikou, s řízením na úrovni globálního významu, nadnárodní politikou, tak ho ty dvě volební období automaticky vyřadí. Neboť může být u vesla pouze dvě volební období. Abyste ho naučili příslušnému řízení, můžete ho ponechat chvíli stranou a potom se vrátí nebo použijete jiného. Ta jejich kádrová lavička je dostatečně početná. Oni mají početnou lavičku jmenovitě akceschopných politiků, ale z hlediska řízení státu se pak často stává, že dosadí toho, kdo bude reálně ten stát řídit. Že nedosadí toho, kdo bude ten stát reálně řídit, ale toho, kdo bude zástupnou figurkou. Potom můžete vybrat jakéhokoliv komedianta typu Zelenského, který je absolutně neschopný, nebo třeba z Medvěděva, ano. No, jaký je tedy v tom rozdíl? Když za jeho zády budou řídit klanově korporativní skupiny stát? A jestliže nastoupí člověk s opačnou koncepcí, tak ho můžete s pomocí tohoto mechanismu odstranit. Když se na to díváte takto, tak jak to vypadá? Fakticky jakýkoliv mizera, který zrazuje svůj stát v zájmu nadnárodního řízení, bude mít fakticky možnost řídit ten stát tak dlouho, jak jen bude chtít. Jestliže předvedl, že je způsobilý a loajální nadnárodnímu řízení, fakticky nebude mít žádné omezení v podobě volebních období při řízení státu. Zatímco člověk, který bude pracovat pro zájmy státu, vždy bude omezen těmi demokratickými normami. A proto je třeba na tu věc pohlížet jinak. Je nutné úplně zrušit tu normu omezující počet zvolení nejvyšší řídící osoby ve státě. Zrušit to především kvůli tomu, že se tímto způsobem omezuje práva. Že se tímto způsobem omezují práva všeho obyvatelstva. Nebo tím to neumožňuje zvolit si toho člověka, který bude hájit zájmy, jejich zájmy, zájmy lidí, obyvatel. A když člověk nebude pracovat pro zájmy lidí, tak ho nikdy lidé příště nezvolí. Medvěděv neměl tedy šanci být zvolený za prezidenta Ruské federace ve druhém volebním období. Neboť tu byl Putin a měli jsme alternativu. Medvěděv byl absolutně bez šancí. Aby v tomto ohledu vyhrál, ať už nechají kandidovat kolik chtějí lidí, kteří budou tak říkajíc demokratičtí, tak člověk, který svými činy předvedl, že nehájí zájmy lidí, nebude těmito lidmi zvolen. Můžete sepsat jakékoliv volební protokoly. Můžete do uren naházet jakýkoliv počet hlasovacích lístků a říci, že zvítězil. Jenže řídit můžete pouze reálně existující procesy a objekty. Iluze procesů nebo objektů může u člověka, který řídí, vyvolat iluzi těchto procesů a objektů, ale výsledek tohoto iluzorního přístupu bude vždy objektivní a může mít tragické následky jak pro toho, kdo řídí, tak i pro jeho podřízené. A to je pravidlo dostatečně všeobecné teorie řízení. Moc to není cedulka na dveřích kanceláře, ani šéfovské křeslo. Moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. Můžete si psát cokoliv, ale ten řízený objekt se vám nepodřídí. Jen si vzpomeňte na to, jak se zhroutilo ruské impérium, když tu byla prozatímní vláda. Proč už v červenci roku 1917 mluvili o tom, že Rusko postihla katastrofa, že je neovladatelné a že už se nedá Rusko zachránit. Proč? Protože z Petrohradu se ještě snažili něco řídit, ale regiony už se jim nepodřizovaly. Proč se rozloučil a odešel z Kremlu Michail Sergejevič Gorbačov? No, což pak ho někdo vyháněl? Ne, ale on svou politikou předvedl, že plnit jeho příkazy se prostě nevyplatí. A tak vydával příkazy na řízení, ale nikdo je neplnil. Všechno to bylo naprázdno. A tak tam ještě chvilku poseděl a odešel. Zatímco se již jinde formoval jiný systém řízení. Jiný zkrátka. V souladu s tím se jakékoliv řízení, protilidové řízení, musí objektivně zhroutit. Jednoduše zhroutit nezávisle na tom, jak moc si daný mizerační nárok řídit stát. Jeho řízení se zkrátka zhroutí. A tak, aby lidé nemohli mít svého člověka u řízení, je nutné to zablokovat právní úpravou. A tak byla zavedena tato norma. Zatímco dříve, aby se zbavili nějakého monarchy, aby měli jednání nějakého změnili jednání nějakého státu, museli zařídit přeci státní převrat nebo nechat daného monarchu zabít nebo dosadit tam jiného, že jo? Často byli otráveni a tak dále. Jen si vzpomeňte například na vraždu Pavla I. a příchod Alexandra I. Pavel I. byl proti Angličanům a tak anglický velvyslanec zosnoval spiknutí, dvořané Pavla I. zabili a dosadili tam Alexandra I. a Rusko opět jednalo v rámci politiky Velké Británie. To je teď to nejjednodušší, že? A demokratické. Dvě období uplynula a táhni. A čestný člověk přeci odejde. Je nutné totiž zajistit lidem možnost, aby vždy mohli volit čestného člověka, nebo ne, dámy a pánové, takového, který bude hájit zájmy státu. Dochází tedy především k poškozování zájmu lidí, když jim omezují možnost volby toho, kdo bude řídit. Vždyť si vezměte tu situaci. V jakékoliv oblasti musíte mít přece odborné návyky. V jakékoliv oblasti se musíte přeci nejdřív zapracovat. Už nejednou jsem říkal, že člověka můžete vyřadit z jeho procesu, ale tu profesi z něj přece nedostanete. Ty odborné znalosti a návyky mu zůstanou, ať už bude dělat cokoliv jiného. A řízení státu vyžaduje mít ohromné znalosti, dovednosti a také návyky. Velmi mnoho řeší otázka osobních kontaktů. A když nastoupí nová hlava státu, tak to musí vše hezky budovat od začátku. Ano, snižuje se tak kvalita jeho řízení nebo kvalita i jeho státu. A když Putin v roce 2012 se vrátil, tak ty jeho kontakty nikam nezmizely. Okamžitě začal zapadat do kolejí svého řízení. A ty státy, které se pokusily obsadit místo Ruska na mezinárodní aréně, okamžitě ustoupily stranou a řekly, Toto je vaše zákonné místo, opět ho zaujměte. My velmi dobře víme, že máte v čele státu způsobného člověka, který nebude zrazovat zájmy státu. A to především jsme tam měli komedianta, předtím jsme tam měli komedianta, pro kterého zájmy jeho státu, ještě to pokračuje to, co řekli jako ty státy. To předtím jste tam měli tedy komedianta, pro kterého zájmy jeho státu nic neznamenaly, jen aby posloužil USA, proto jsme to místo obsadili, ale teď je to jiná. Teď je to místo opět vaše. Když tedy člověk jde k jakémukoliv lékaři a řekněme obzvláště k zubaři, že ano, tak proč nepraktikuje, aby dvakrát šel k jednomu lékaři a další dvě návštěvy byste vykonali u jiného lékaře, co? U jiného zubaře. Proč to nikdo takto nedělá? A co různé ty business korporace? Jak dlouho sedí lidé v jejich čele? A co umělecké kolektivy, divadla a tak podobně soubory? Tak proč mají ke státu takový hloupý, přezíravý postoj? No, proč nemají slitování s lidmi žijícím v tomto státu? Dvě volební období a táhni. A co když jeho řízení odpovídá zájmům státu? Že odpovídá zájmům lidí? Tak proč by měl tento člověk odcházet? Proč je takto poškozováno právo lidí zvolit si způsobilého, kompetentního člověka do čela státu? Proč? Logicky. Takže ta otázka by měla být v podstatě nastavena tak, že bude zrušeno jakékoliv omezení na možnost být zvolen. Ano? Opakuji, že člověka, který se neorientuje na zájmy lidí, žádná taková právní omezení nezastaví. Jakmile tam dosedne, tak bude vládnout v jakékoliv podobě, v absolutně jakékoliv podobě. A Putin neustále ukazuje, že je pro něj důležitý zájem Ruska. Já nechci, abyste žili v nějaké bandě. To vlastně říká Vladimír Putin svému lidu. A vzpomeňte, co je charakteristické pro Ukrajinu? Že jsou tam přijímána politicky motivovaná rozhodnutí. Zatímco Putin říká, že my žijeme ve státě a ne v bandě a proto musíme zdokonalovat svou zákonodárnou základnu. A když zase říkají, že Putin musí odejít, že už se zmocnil úplně všeho, tak se ptám, co vlastně ti lidé chtějí? Já jsem se nesetkal ani s jedním čestným člověkem, který by po takové rozmluvě nezměnil názor. A já se ptám se jednoduše. Lidi, máte tu dvě danosti. Rusko 90. let, to Jelcinovo, a Rusko 21. století, to Putinovo. Tak pro jaké jste Rusko? Těch 90. let, když náš národ vymíral, přírůstek obyvatelstva byl nižší, než tedy přesněji porodnost byla nižší, než v době velké vlastenecké války, kdy lidé reálně umírali, výroba byla likvidována. Tohle to si přejete? Přejete nebo chcete, aby Rusko přestalo existovat? Aby všichni Rusové vymřeli? Nebo alespoň, jakou s takovou stabilitu v řízení chcete a v ekonomickém životě, jakou tu teď máme, kdy máme určitou víru v zítřek a můžeme něco plánovat? Tak pro jaké jste Rusko? Co si přejete? A nezávisle na tom, zda se vám líbí nebo nelíbí Putin osobně, jeho osobně můžete šíleně nenávidět, protože ho přece nemůžete vidět, prostě ho třeba nemůžete vidět, ale co chcete? Situaci, za které jsme prakticky vymírali jako národ, nebo situaci, kdy máme možnost vybudovat to, co chcete? A vytvořit nějaký nový systém ve státě, jaký si přejete? Putin vám v tom tedy překáží? Ano? No tak pak je to jednoduché, tak se na to podívejme. V devadesátkách jste tak přežívali. Teď v 21. století jste získali možnost vytvořit řídící systémy, které mohou na zákonné úrovni, pokud projevíte vyšší stupeň úrovně chápání procesu řízení, můžete vstoupit do řízení a převzít ho do svých rukou. Máme teď takové rezervy. Takovou možnost, to znamená mobilitu. Máme teď zdrojovou stabilitu. Víte, když si vezmeme rok 1941, tak v tomto roce 1941 jsme tak měli sílu odrážet nepřítele. A jaké ještě manévrování? Hlavně odrážet útoky, bránit se a bránit. No a pak přišel rok 1945, když jsme vstoupili do Reichstagu, nebo ne? Ale mezi tím byl i rok 1943, kdy už se objevila možnost akumulovat rezervy, naplánovat své útočné operace a tak dále. No a dnes to Putinovo řízení umožňuje všem politickým proudům ve státě, všem bez výjimky, aby už Putina, nebo ať už tedy Putina podporují či ne, všem politickým hnutím ve státě to umožňuje, aby se formovala tedy a vytvořila své struktury. Mohou vstoupit do mocenského řízení, protože moc, to je realizovaná schopnost řídit, všichni takovou možnost získali. A teď tedy chcete znovu chcípat bez možnosti realizovat své vidění toho, jak by Rusko mělo vypadat do budoucna? Nebo chcete kumulovat všechny rezervy, nebo akumulovat všechny rezervy a potom zaútočit? No, vždyť je to tak jednoduché. Tu Putinovo řízení od roku 2010 poskytlo všem politickým silám tu možnost. Ano? A v 90. letech se nikdo na nic koncentrovat nemohl, protože prostě na to neměl zdroje. Každý den bylo nutné bojovat vlastně o holé přežití. Když tedy říkají o Putinovi, že za něho nastoupil stabilizec, tedy nějaké sloučení na stability a průseru, pakárny tady je napsáno, tak takové bludy musí být pro lidi studující koncepci sociální bezpečnosti prostě směšné. Stačí znát všeobecné prostředky řízení, 6 priorit řízení, abyste pochopili, že jsou to bludy zcela mimo reálný život. Vždyť si to vezměte, v 90. nám ubývalo obyvatelstvo a děti se nerodily. No a jak to vypadá teď? V současnosti tu máme státní politiku podpory porodnosti. A ten, kdo vůbec nepřemýšlí o své budoucnosti, nic nedělá. Ten, kdo přemýšlí na rok dopředu, ten seje pšenici. Ten, kdo plánuje dopředu o celé pokolení, ten sází stromy. A ten, kdo přemýšlí o věčnosti, ten vychovává děti. Ten plodí a vychovává děti. Putin všemi silami napomáhá tomu, aby se u nás v Rusku rodili děti co nejvíce. Putin přemýšlí o budoucnosti. Co teda vy? Zajímavé. No, dámy a pánové, budeme ještě pokračovat.
Jsme zahrabaní pod tíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Weitz.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
Jsme zahrabaní potíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Weitz.
Tak, vítejte stále ještě. Teď nevím, proč to tady vzniká. U otázek a odpovědí Valery Viktoroviče Pěkina ze dne 16. března letošního roku 2020 a pokračujeme, protože tady ta odpověď je velmi dlouhá, tak tu bych nedal bez napítí a nedechnutí se pořádně. Takže když říkáte stabilizec, tak si lidi prostě srovnejte ta podpůrná opatření s ohledem na porodnost a potom se už rozhodněte. Jak se říká v tom vtipu, buď si konečně oblékněte ty trenýrky, nebo sundejte ten křížek. Krátka, přestaňte se přetvařovat, protože už jen ten jeden fakt podpory porodnosti vám bortí všechny vaše mýty o tom, že je udržován stabilizec. Ano? Tak, pardon, já se musím takhle. Tak. A pokud jste přesvědčeni tedy, že tu je stabilizec, absolutní stabilizec, tak vám alespoň umožňuje akumulovat zdroje, abyste se potom v přelomovém okamžiku stali tou jedinou politickou silou, která bude schopná vzít řízení státu do svých rukou. Takže co musíte udělat? Bojovat za to, aby Putin odešel, aby vás tedy opět dostali na kolena a připravili vás o vaše zdroje? Nebo jste proto, aby Putin zůstal, když teď nejste schopni převzít řízení do svých rukou, abyste dál mohli akumulovat svou zdrojovou stabilitu, abyste mohli potom provést manévr v řízení a převzali řízení státu na sebe? Tak ta volba je jednoduchá. Když říkají, my chceme, aby Putin odešel, aby už tam nebyl, tak ta volba je jednoduchá. Mezi 90. lety a dnešním stavem. Chcete si snad zvolit zajíce v pytli? Nebo stabilní předvídání všech procesů? Tak co vlastně chcete? Chcete všechno riskovat? Zvolit si kdo ví koho? Jen se podívejte na Ukrajinu, na Zelenského a vzpomeňte si na jeho sliby. Jak všechno za něho bude skvělé. A co? Jak to dopadlo? Já už jsem tehdy říkal, abyste si na ty volby na Ukrajině, abyste tam nechodili. Musíte přece subjektu řízení zvýšit míru nepředvídatelnosti procesů řízení. Potom ochráníte zájmy svého státu, své vlastní zájmy, ochráníte své děti. Neboť řídit je možné pouze reálně existující procesy a objekty řízení, pokud je nejasnost. Pokud zůstává velmi mnoho parametrů nevyjasněných, které nemůžete identifikovat, tak nemůžete provádět silné manévry. Jak to udělali? Tak toto je to vidět. Nahnali tam lidi a předvedli, že jim ten dav všechno sežere. Pořád si můžeme dělat, co chceme. Předvedli, jak Zelenský umí hrát jedním z nástrojem na druhé. Ano? To jsou ty správné odborné schopnosti pro řízení státu, tedy na Ukrajině, jo? Nebo když u nás zvolili Míšu Jevdovkinova, toho Šaška. Jak to dopadlo pro náš kraj? To asi myslí Altajský. Celou naši ekonomiku potopil. Všechno, co dokázal předchozí guvernér Alexandr Alexandrovič Surikov, to všechno Míša potopil. Ten národní hrdina, ten herec. Had, Ve volební kampani to oni umí, ale vy se přece musíte orientovat na své zájmy. Za Putina mluví jeho činnost, jeho konkrétní kroky, činnost, hmatatelné věci. Pokud je na světě Putin je na světě jediný lídr, jediný politický lídr, který chodí mezi lidi a mluví s nimi. A vy říkáte, máme ho plné zuby, ať táhne. No, což pak za vámi někdy přijde Medvěděv nebo někdo jiný, aby zjistil, jak se vám žije? Je třeba ke všemu přistupovat s rozumem přistupovat ke svému životu. Musíte vědět, že vaše slovo dokáže, nebo co vaše slovo, pardon, dokáže, jak se vám vrátí vaše činy. Já jsem tohle všechno neříkal kvůli tomu, aby byl jednoznačně zvolen Putin, to vůbec ne. Je to jen názorný příklad. Uvedl jsem příklad toho, jak to omezení volby nejvyššího řídícího činitele ve státě ovlivňuje prosperitu a zdrojovou stabilitu státu, jakéhokoliv státu. U nás máme svou historii, ale já uváděl příklady i z historie jiných států. Ten problém spočívá v tom, který bylo zapotřebí vyřešit. Ale já chápu, proč Putin nepřistoupil na to zrušení omezení volebních období. Protože je to nyní kámen úrazu. Neboť všichni nepřátelé Ruska teď za žádnou cenu nesmí připustit možnost, jakoukoliv možnost pokračování putinské politiky do budoucna, neboť zajišťuje Rusku suverenitu. Proto se všichni ti zakonzervovaní aktivovali. Všichni spáči se probudili a všichni svorně začali brojit proti změnám v ústavě. Já o nich teď nic říkat nebudu, protože je možné velmi mnoho říci ke každé té změně s ohledem na zájmy každého takového člověka. A když říkají, že ty změny stejně nic nevyřeší, tak proč je to tak zvedlo ze židle? Lidičky, proč všichni tak šílíte, když to nic neřeší? Tak nad tím mávněte rukou a ať si je tedy přijmou, ne ty změny. Jak rádi říkají, že lidé jsou unavení, prý, říjte si, jak chcete. Když jsou tedy lidé tak unavení, jak vy říkáte, že už jim nezáleží, jak kdo řídí, tak nevysedávají po restauracích před prostřeným stolem, prostě padají přece a umírají. Jednoduše proto, že už nemají dost sil, aby se bránili. A když někdo dřepí v restauraci a žvíká bažanta, tak to znamená, že na tom vůbec není špatně. A to řízení, které tu je, a ty možnosti, které teď má, mu v podstatě vyhovují. Může si hrát na opozičníka, jak chce, přesto vidí, že teď nesmíme jít do války. Protože tu žádnou válku nepotřebujeme. Nechceme tu v Rusku tedy žádnou válku, nechceme tu občanskou válku. Tak možná tu suverenitu přece jen budeme získávat obyčejnou zákonotvornou činností? No, to už je otázka na vás. Moderátor říká, tak to byly pro dnešek všechny otázky, vyčerpali jsme čas. A pan Pěkin říká, abych mu nevkládal svá slova do úst, tak jsme dnes opět mluvili o tom, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu nám známých pojmů. Studujte tedy koncepci sociální bezpečnosti, rozšiřujte si své obzory, stávejte se konceptuálně mocní. Braňte tedy zájmy své i své rodiny a buďte šťastní. Přeji vám mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. Dámy a pánové, tak to byl tedy Valerij Viktorovič Pjakin a Fond konceptuálních technologií. Jak jsem říkal, najdete to na levá.net.webno.cz, tam je všechno o koncepci. Najdete koncepci samozřejmě i na Facebooku, na VKčku, najdete Irenu Areni, samozřejmě na kanále YouTube a tak dále. Také knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině a slovenštině naleznete na, jo, to už jsem říkal, leva.net.webnode.cz, na stránkách www.dotu.ru, nebo si je můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz a k dispozici je samozřejmě i web na výuku koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Ten najdete na stránkách konceptual.eu. Tak, to byl souhrn všeho důležitého a na další pořad se koukneme někdy v průběhu týdne, pokud mi to čas dovolí a pracovní činnosti taktéž. Dámy a pánové, to je všechno.